bu voqea ancha oldin, o'tgan asrning 80-yillarida ro'y bergan edi. Talabalar shaharchasidagi yotoqxonalarning birida yangi yil bazmi. Qoq yarim tun. Talabalar rosa raqsga tushmoqda. Hamma xursand.
Uyga ketmasam bo'lmaydi. Qizlar, mayli, endi menga ruxsat. Uyga keta qoling.
Voy, nega, Malika? Shoshma, yana bir pas o'tiraylik. Hali mo tong otadi, ertalab ketarsan.
Mayli, rahmat. Ketmasam bo'lmaydi. Oyim dori ichib o'tirgan bo'lsa kerak. Mayli, uzr.
Ha, unda men Malikani kuzatib qo'yaman.
Men ham kuzataman.
Janob, siz ovora bo'lmang. O'zim kuzatib qo'yaman.
Yana endi jo'ra, birga o'qiymiz-ku. Uyat bo'lar birga bormasa.
Malikani uyga kuzatib qo'yish uchun chiqqan bu ikki yigit ham uning kursdoshlari. Ularning ikkovi ham Malikani chin dildan yaxshi ko'radilar. Yigitlarning biri, ya'ni jo'ra, o'qishda zo'rama-zo'raki o'qib yurganlardan. Janob esa mumtoz adabiyotni yaxshi ko'rishi, ayniqsa Navoiy ijodini jon dildan sevuvchi edi.
Voy, bu qor yog'ishini qaranglar.
Bunaqa qor Bunaqa qor bo'ron yaqin o'rtada bo'lmagan u.
Voy, yigitlar, ana mashina kelyapti.
U militsiyaning mashinasi-ku.
Nima bo'pti militsiyaning mashinasi bo'lsa? Ular ham odamki axir. Balki olib ketar, shoshmalaring hozir.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Assalomu alaykum.
Yangi yilingiz muborak bo'lsin.
Qulluq.
Iltimos. Bizlarni lütfen yalang'ochga olib borib tashlasalar, iltimos taqsir.
Iltimos.
Qizlidan bitta bo'ladimi?
Qizlidan? Nima ekan bu qizili?
Nima bo'lardi? 10 so'mda 10 so'm.
Ha, 10 so'm.
Hisob qiling, taqsir.
Mana qara, eshikni yop. Taqsirmisha.
Ha, janob. Nima bo'ldi?
10 so'm deydi noinsof.
10 so'mga yalang'ochga 10 marta borib kelsa bo'ladi. Ana, yana bitta mashina ko'rindi. Balki olib ketar u. Shoshmang, to'xtang.
Shoshmang.
Iltimos. Bizlarni yalang'ochgacha olib ketinglar, iltimos. 5 so'm beramiz.
5 so'm? 5 ming uka, chakkanga yopishtir chakkanga. Yalang'och dunyoni chetida ko'p-ku.
Janob, qorning sovug'i ham yaxshigina ekanmi deyman, ha? Voy, yotoqxonadan chiqqanimizda uncha sezmagan edim. Malikani ham oyoqdan rosa sovuq o'tib ketgan.
Voy, sovuq. Oyoqlarim qotib qoldi.
Endi chidaymiz-da. Sabr, sabr. Ha, bu sovuqlar nima bo'pti? Dunyoning shunday sovuqlari borki. Ana, yana mashina. Voy, balki shu olib ketar.
To'xtang.
Tomas.
Yo'l bo'lsin, yoshlar.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Amaki, yalang'ochga keta olasiz.
O'tiringlar.
Rahmat aka.
Rahmat.
Ha, dunyoda yaxshi odamlar ham bor ekan, va.
Yaxshimisizlar? Voy, rosa sog'yapsizlar, va.
Rahmat.
Yangiliklar bilan.
Rahmat aka, rahmat. Sizni ham yangi yilingiz bilan.
Bu qayerda o'qiysizlar agar sir bo'lmasa?
Nima sir ekan aka? Universitetda o'qiymiz. Filologiya fakultetida.
Yaxshi. Unda ijod ham qilsanglar kerak, a?
Yo'q aka. Ijodga hali yo'l bo'lsin. Biz muxlislarmiz hozircha, xolos.
Shunaqa deylar.
Janobning Bu samimi gaplariga shoferning yonida birga ketayotgan Jon ham biroz hayron bo'lib qiziqish bilan qarab qo'ydi. Janob ham, Jora ham, Malika ham orqa o'rindiqda. Hamma jim. Janob kutilmaganda ehtirosli tovush bilan Navoiydan baytxonlikni boshlab yubordi. Bu baytlar uni Malikaga oshiq va beqarorligini anglatar edi. Buni sezgan Jora ham, "Yo'q janob, Malikani sen emas, uni men ham sevaman" degandek, u ham beixtiyor baytxonlikka qo'shildi.
Oshiq oldim, bilmadim. Yor o'zgalarga yor emish. Allah Allah, ishq aro mundoq balolar bor emish. Qaddiga el mayli bo'lgandin ko'ngil ozurda dur. Ul aliftin zorlarning hosili ozor emish. Ko'rgali husning nizoru mubtalo bo'ldim sanga. Ne balolig' kun edi kim oshino bo'ldim sanga har necha dedimki kundan kun uzay sendin ko'ngil vaqtki kun kundan battarroq mubtalo bo'ldim sanga
yuz oqul farzonani rasvo Ne ayb agar qildi bu devonani rasvo rasvoliq o'tiyg'a o'zni o'rtadi bas kim sham etdi shabistonaro parvonani rasvo
kelindi jura jon payrovi o'tamiz
mayli mayli
qani boshladik bo'lmasa
jonga yo'q ko'nglimdin u Ko'nglimga yo'q jondan xabar. Menga ne o'zdan xabar, ne ko'nglim qolgandan xabar. O'ylamas tunozdur, u shuh kim bilmas o'zin. Ne ajab gar yo'q anga. Men zori hayrondan xabar.
Dema hijronunda chekmaysin fig'onu nola ko'p jism aylar mu fig'on bo'lg'och nafas jondan judo bo'lsa 100 ming jonim ol ey hajrlik qilmag'il yorni mendan judo yoxud meni ondan judo
Jonga zulmingni ne chokim ko'ngling istar oncha qil Men chaka olg'oncha demon sen qila olg'oncha qil Mehr ko'p ko'rguzdim ammo mehriboni topmadim Jon basi qildim fido oromi joni topmadim
Jonim din o'zga yoru vafodor topmadim Ko'nglim din o'zga mahrami asror topmadim
xush salomat bo'lg'aylar
Ha ha
axir bu Mirzo Bobur-ku
Navoiyniki emasmi
Navoiy deganing nimasi Tabarruk zotlarning nomlarini toq aytib bo'lmaydi shakkoklikka yotadi bu Nizomiddin Mir Alisher Navoiy. Muxtasarroq aytish lozim bo'lganda, Mavlono yoki Hazrati Navoiy degan ma'qul.
Ma'qul, ma'qul.
20-asr oxiri, 21-asr bo'sag'asida turgan yoshlarning ko'pchiligi Yevropa shoirlari Lorca, Ximenes, Uitman, Neruda ijodiga berilgan. Ular ruhi bilan yashashga oshiqqan kezlarida. Talabalar ichida, kursdoshlari orasida Navoiy zamonida qolib ketgan yolg'iz odam mana shu janob. Janobiddin Sayfiddin. Laqabi Janobiddin Savdoiy edi. U hamon Navoiy zamonida yashar, o'sha qadim Hirot muhitidan nafas olardi.
Ha endi janob Senga tenglashni kim qo'yibdi bizga?
o'zing ham deyman, Navoiyga doir biror yangilik topmagan kuning darsga kelmaysan ov.
Ey jo'ra, menga qolsa Hazrati Navoiyni o'qiganga nomzodlikni, o'qqanga doktorlik unvonini berardim. Kecha tun bo'yi kamina o'zimga fikr etdim. Va shunday xulosaga keldimki, Navoiy hazratlari odam bolasi emas ekanlar.
Ye, u bu nima deganing?
Qiziq gap bo'ldi.
Avliyo ekanlar. Nega kim oddiy odam bolasini quvvati, iqtidori bunchalikka qodir bo'lmas? Yo'q, men ishonmayman hargiz.
Yigitlar, uzr, gaplaringni bo'ldim. Mana yalang'ochga ham yetib keldik. Bu qayerda to'xtating?
Hov, ana u chorrahadan o'tib, to'xtat, tez bo'ldi.
Yaxshi, yaxshi. Marhamat.
Rahmat.
Ey aka, katta rahmat sizga. Savob ish qildingiz. Mana. 5 so'm. Xafa bo'lmaydilarmi? Bor pulimiz shu yerda.
Qo'yinglar, qo'yinglar, kerak emas, kerak.
Yo'q, yo'q, yo'q. Aka, oling endi, xafa bo'lmang endi, oling.
Nega xafa bo'laman? Pullaring kerak emas dedim-ku. O'zlaringga rahmat. Navoiyni, uzr, Hazrat Navoiyni o'qigan, unutmagan o'zbek bolalardan pul olsa uyat bo'lar, gunoh bo'lar. Shundoq emasmi? Aman bo'linglar. Yo'q.
Malikaning jo'raga mayl bildirgani ko'rinib turardi. Shuning uchun uni jo'ra kuzatishiga to'g'ri keldi. Xayrlashuvdan oldin jo'ra va janob bir-biriga biroz tikilib qoldi. Mana shu sukutda, mana shu jimlikda ular boya yo'lda boshlagan mushoirani xayolan yakunlar edilar.
Voy u yuz ming voy kim tarki muhabbat qildi yor, bilmayin qoldim menu qilmay ayrildi yor. Qildi dushman rahim bas kim, qildi jabr ishor do'st. Ey kunu dushman top emdi, tutmag'il zinhor do'st. Ko'ngling istar yorlar birla hamisha shod bo'l, mendunu kimdinki ko'ngling istamas ozod bo'l.
Jo'ra malikani kuzatganini ketdi. Yo'lning o'rtasida turib qolgan janob esa butun borliqni zabtiga olgan qor bo'ronga parvo ham qilmas. U o'z yuragida guvillayotgan bo'ron bilan ovora, uni ishq bo'roni, ayriliq bo'roni o'z zabtiga olgan edi. Shu voqeadan so'ng jo'ra malika bilan yaqinlashgan sari janob jo'radan uzoqlashardi. Faqat undan emas, jamoatdan ham. Ko'rishganlarda esa sovuqqina salom alik qilardi xolos. Bu orada o'qishlar ham tugab, jo'ra bilan malikani to'yi ham bo'ldi. Jo'raning yurtdoshlik, kursdoshlik hurmati, bir vaqtlardagi mahsun xotiralar hurmati unga xabar yuborganiga qaramay, janob to'yga kelmadi.
To'rtinchi yo'lga kelib to'xtadi. Qaytaraman. Poyezd qarshi Toshkent 4-yo'lga kelib
jo'ra
to'xtadi.
Nimaga tanimay qoldingmi? Boyadan beri kuzatib turibman, e'tibor ham bermadim.
Murodjon, salom. Uzr, xayol bilan bo'lib e'tibor bermanman. Hozirgina poyezddan tushdim degin. Komandirovkadan qaytdim. O'zing qachon kelding? Shamollar uchirdi. Qalay, uydagilar yaxshi yurishibdimi? Bola chaqalaring omonmi?
Xudoga shukr do'stim, xudoga shukr, hammasi yaxshi.
Yaxshi, yaxshi.
O'zing qaraysan. Oilang, bola chaqalaring yaxshi yurishibdimi?
Rahmat, Murodjon, rahmat.
Do'stim, bu deyman, kursdoshlarni ham ko'rib turibsanmi? Ana u o'rtog'ing bor edi-ku, janobiddin ham ko'rasanmi kech?
Uni ham Toshkentda yashaydi deb eshitgandim. Kishlar qaray.
Ha, Toshkentda yashaydi. Lekin qayerda turadi, buni bilmayman. Qayerdadir ijarada turadi deb eshitganman. Qaysi kuni bir marakaga borsam, ko'rib qoldim. Ko'ziga achki taqib olgan deb. U hozir fan nomzodi.
Yo'q.
Ha, goh-gohida gazeta, jurnallarda maqolalarga ham ko'zim tushib turadi.
Hoy.
O'zi ham ajoyib yigitda. Eslaysanmi, hamma uni Navoiy shunos deb aytardi. Lekin gap birosi, kursimizda undan o'tadigan bilimli yigit yo'q edi.
To'ppa to'g'ri aytasan. Qani Murodjon, ketdik bizikiga. Mehmon bo'lasan. Ikkimiz talabalik yillarimizni, o'sha oltin davrni eslab bir guringlashamiz.
Rahmat do'stim, rahmat. Xudo xohlasa, boshqa safar boramiz. Men bugun qaytayotgan edim. 2 soatdan keyin so'ng poyezdda jo'nayman. Bilet olib qo'yganman.
Hech qisi yo'q, biletni qaytarib topshiramiz.
Yo'q do'stim. Bugun jo'namasam bo'lmaydi. Ertaga bir qarindoshimizga to'y. O'zing ham bir biz tomonlarga borgin, mehmon bo'lib. Shu bahona Boysunni ham bir ko'rib kelasan.
Rahmat. Xudo xolisa boramiz.
Rahmat do'stim, rahmat. Unda xayrlashamiz. Albatta borgin. Kutaman. Malikani ham birga olib borgin.
Xo'p do'stim, xo'p, yaxshi bor. Uydagilaringga, qarindosh urug'laringga salom ayt.
Do'stim, mabodo kursdoshlarni ko'rib qolsang, mendan albatta salom ayt. Xayr, men ketdim.
Xo'p, xo'p, xayr. Yaxshi bor.
Shuning bilan janobiddin Jo'raning ham Malikaning ham hayotidan go'yo butunlay chiqib ketgan edi. Shunday kunlarning birida Jo'ra u haqda bir yomon xabarni eshitib qoldi. Bu xabar uxlab yotgan xotiralarni uyg'otib yubordi. Voqea shunday sodir bo'lgan edi. O'sha kuni janobiddin kechki reys bilan Samarqandga uchish kerak ekan. Qo'lida Navoiy davriga oid kashfiyot darajasidagi muhim hujjat. Erta ertalab ilmiy sessiya ish boshlaydi. U mana shu Navoiy shunoslar anjumanda qatnashib, ma'ruza qilishi lozim. Lekin aeroportda nima hamdir bo'ldi-yu, uni samolyotga chiqishiga ruxsat berishmaydi.
Akaxon, kechikdingiz. Odam to'lib qoldi.
O'rtonamachi, nimaga kechikar ekanman? Axir biletim shu reysga-yu.
Anglashilmovchilik bo'lib, kassadan sizga ortiqcha bilet berishganga o'xshaydi.
Men nima yotishi bilet berishakan? Axir men uni 5 kun oldin sotib olganman. Mana shu reysni uchmasam bo'lmaydi.
Iloji yo'q, aka, iloji yo'q.
Nimaga iloji bo'lmas ekan? Qani chaqir boshlig'ini. Men o'rnimga tanishing nima yoki birontasidan 3-4 sim olib chiqarib yuborgansan-da,
ha? Nega menga buyruq berasan, ha? Nega meni haqorat qilasan? Kimsan o'zi, ha? Kimsan o'zi?
Men senga bo'lsa ko'rsatib qo'yaman.
Voy, qo'limni qo'yvar.
Qo'yvar. Qattiq odamsizlar, ha?
Qo'limni qo'yvar. Militsiya! Militsiya! Militsiya!
Tinchlan, tinchlanlar, tinchlanlar. Tinchlaninglar, qani. Qani zo'ravon bu yoqqa yurishi.
Qo'limni qayirma, qayoqqa desang ham boraman. Qo'y vaqt edim senga.
Hop, hop, mana, mana qani men bilan yuring. Uzoq emas, xonam mana shu yerda joylashgan. Qani o'tiring. Xo'sh, familiyangiz?
Sayfiddinov.
Ismingiz?
Janobiddin.
Xo'sh, o'rtoq Sayfiddinov, yozib qo'yamiz. 1982-yilning 10-mart. Xo'sh, nima uchun siz jamoat joyida to'polon janjal qilyapsiz? Kim sizga bunday huquq berdi?
Janjalni men emas. O'sha navbatchini o'zi boshladi. Men shu reysga bilet olganman, mana. Shu reysda uchishim kerak. U esa odam to'lib qoldi deb samolyotga chiqishimga ruxsat bermadi.
Endi siz ham tushuningda. U xizmatdagi odam. Birortasi muhim ish bilan shoshayotgan bo'lsa, o'tkazib yuborgandir.
Men ham muhim ish bilan ketyapman. Bu oxirgi reys bo'lsa, men ertalab Samarqandda bo'lmasam bo'lmaydi axir.
Hech qisi yo'q, og'ayni. Sizga maslahat, bu kecha uyga borib maza qilib damingizni oling. Ertaga azonlab kelsangiz, men o'zim sizni tonggi reys bilan jo'natib yuboraman.
Hammayla. Mayli, nima yamdirdim.
Xo'p, unda sizga ruxsat, boring.
Xo'p. Rahmat sizga, xayr. Nima qilsam ekan, ha? Uyga yetib borgunimcha soat 12 yarim bo'ladi. Borgan taqdirimda ham ertalab azonda bu yerga yetib kelishim qiyin. Yaxshisi mana shu aeroport mehmonxonasida bir oqshom tunab qolaman. Shunda yaxshi bo'ladi. Vaqtdan yutaman. Ertaga qiladigan ma'ruzamni yana bir qayta ko'zdan kechirib olaman. Assalomu alaykum.
Salom.
Kechirasiz, menga bir oqshomga joy bersangiz.
Afsuski, joy yo'q.
Jon singlim, iltimos, vaqt kech bo'lib qoldi. Hozir qayerga boraman? Tongda Samarqandga uchishim kerak. Muhim ish bilan ketayotgan edim. Ertalab samolyotdan qolib ketmaydi deb shu yerga kelgandim. Iltimos, yordam bering.
Ha, mayli. Bering pasportingizni.
Mana. Rahmat singlim.
Sayfiddinov Janobiddin. G'alati ism ekan. Iya. Oling pasportingiz. Ha? Propiskangiz shaharda ekan-ku. Uyingizga borib dam oling.
Jon singlim, tushuning, men ijarada yashayman. Uy egasi bilan kelisha olmay u yerdan chiqib ketganman. 3 kun bo'ldi. Boshqa kvartira topa olmadim. Bir kechaga joy bersangiz nima bo'ladi?
Ilojim yo'q. Bilib qolishsa men gap eshitaman.
Iltimos qilaman.
Yo'q, 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 hech ilojisi yo'q.
Iltimos sizdan. Nega yo'q? Axir men ham shu davlat fuqarosiman-ku. Qani joy bermay ko'ringchi?
Voy, 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 voy. Nega menga do'q qilasan? Hozir bu yerdan deb bo'lmasang, militsiya chaqiraman.
Qo'rqitmay qo'ya qol. Militsiyani men o'zim chaqiraman hozir.
Bezori, hoy behayo, militsiya, militsiya!
Bo'ldi, 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 ketdim, bo'pti, mana ketdim. Boyagi militsiyadan iltimos qilsamchi? Yaxshi odamga o'xshaydi. Balki bir kechaga joy olishimga yordam berar. Kechirasiz. Mumkinmi?
Yana nima gap? Tinchlikmi?
Ha, tinchlik. Mehmonxonaga qo'ng'iroq qilib, bir kechaga joy olib bersangiz, Navoiy shunoslikka katta hissa qo'shgan bo'lardingiz.
Nimalar deyapsiz, o'zi og'ayni? Qanaqa Navoiy shunoslik?
She'r, g'azal deganini tushunasizmi o'zi? Mir Alisher Navoiy degan zotni eshitganmisiz?
Bani, munojatni yozganmi?
Ha. Har qalay salpali bilar ekansiz, rahmat.
Bizni ulug'imiz ham yozadilar. U kishi qo'shiq yozadilar. Mana u kishining kitoblari. Ayniqsa libti qo'shiqlari bor, juda zo'r, ha, eshitgandirsiz.
Ha, endi ulug'ingiz qayoqda-yu, Hazrat Navoiy qayoqda? Ulug'ingizga o'xshaganlar bugun bor, ertaga yo'q, o'tadi ketadi-da. Hazrati Navoiy esa mana quloq soling. Ulki solgay shula, azosga o'tluq ohlar. Qayda bilgay kuymakni, zarbaft kiygan shohlar. Bag'ridan qon tomguvchi, ushoq zahrini bilmag'ay. Tig'idan qon tomguvchi, berahim oliy johlar.
Haddidan oshmagan yigit, bizni ulug'imiz ulug' odam.
Kechirasiz-u, sizni ulug'ingiz bugun mansabda turganligi uchun ulug'. Ertaga mansabdan ketgach, ulug' bulug'ligi qolmaydi. Chunki yozganlari hech narsa emas. Lekin Hazrati Navoiy esa.
Bas qil. Sen hali bizni ulug'imiz kimligini yaxshi bilmaysan shekilli. O'rta serjan.
Labbay.
Bu o'rtani narixonaga olib kirib, ulug'imizning ulug'ligini bir yaxshilab tushuntirib qo'ying unga.
Xo'p, o'rta boshliq. Hozir unga tushuntiraman. Hech esidan chiqmaydigan qilib. Qani men bilan yur.
Turtma.
Yur, nariga xonada gaplashamiz.
Turtma dedim, turishga haqqing yo'q seni.
Yur, yur, yur. Yur. Hozir turtishni ko'rsatib qo'yaman senga. Yur, yur.
Janobni qo'shni xonaga olib kirib, rosa tepkilaydilar.
Kim seni dard ahli deb sirrimni mahram ayladim. O'z o'zimni kuch bilan rasvoyi olam ayladim.
Serjant
Labbay,
shuningam bo'lsa bu yoqqa olib keling.
Xo'p bo'ladi. O'rtoq boshliq. Bu boltadan qaytmaydigan xilidan ekan.
Hamma yog'i mamataloq, og'zi burni qonga bo'yalgan janobni yana boshliq oldiga olib kiradilar.
Ulug'ing shoir poyir emas. O'tkinchi. O'shanga sig'ingan senlar esa qonxo'r jallodsanlar. Dahrdin mehru vafo qilma havas. Elidin g'ayru jafo qilma havas.
U deyman, aqling joyda emas shekilli. Hozir seni aqlingni kiritib qo'yadigan joyga jo'nataman. Alo, bu shifoxonami? Meni xonamda bir bemor bor. Uni zudlik bilan olib ketmasanglar bo'lmaydi. Ertalab deysizmi? Yo'q. Yo'q, hozir olib ketinglar. Uni ertalabgacha ushlab turishga bizning haqqimiz yo'q. Qo'yib yuborsak, birorta odamga tashlanib jarohat yetkazsa, javobgarligi sizlarning zimmangizga tushadi. Tushunarlimi?
Qo'yib yuboringlar meni. Qo'yib yuboringlar, qayoqqa olib ketyapsizlar? Men Samarqandga ketishim kerak. Ertaga ertalab ma'ruzam bor. Qo'yib yuboringlar dedim. Qo'yib yuboringlar meni. Qo'yib yuboringlar. Qo'yib yuboringlar. Qo'yib yuboringlar. Qo'yib yuboringlar, iltimos qilaman. Men soppa sog'man, qo'yib yuboringlar.
Hibsxonaga oq xalat kiygan ikkita norg'ul yigit kirib kelganda, shakkok janob ko'zlarida yosh shashqator. Norg'ullar uni tappa yerga bosib, oyoq qo'lini bog'lashdi.
Qo'yib yuboringlar, iltimos.
A'zoyi badanini ombirdek siqqan allaqanday ridoga o'rab, tez yordam mashinasiga tiqishadi. Shakkok bu yerda bemorga aylanib, bir em bilan 5 kun ko'zini ochmay yotadi. 6-chi kun o'ziga kelib hovliga o'rmalaydi. Qayerga tushib qolganini ko'rib, hong-hong yig'laydi.
Qayerga tushib qoldim?
Ammo hech kim parvo qilmaydi. Hech kim hayron ham bo'lmaydi. Chunki bu yerda undan ham battarroq hungrab yig'laydiganlar serob ekan. Shu zayil asta-sekin ahvoliga ko'nikadi. Bundagi tartib qoidaga bo'ysuna boshlaydi. O'ziga o'xshagan birodarlarga aralashib, baytu g'azallar o'qib yuradi. U bir kun vrachdan "Men soppa sog'man, menga javob bering" deb iltimos qiladi. Vrach unga rad javobini beradi. Shundan so'ng u shifoxonaning boshiga ko'targudek to'polon qiladi. Bechorani tutib olib, yana emlaydilar. Bir kuni yo'lakda farrosh kampirga pul qistirib, sharh ahvoli bayon etilgan maktubni jo'natishni so'raydi.
Xolajon. Xolajon. Sizga bitta iltimosim bor. Iltimos, mana shu maktubni pochta qutisiga tashlasangiz.
Yo'q, yo'q. ilojim yo'q. Bilib qolishsa meni ishdan haydashadi.
Jon xola, iltimos sizdan. Mana buni olingda. Ushbu xatni biror joyda pochta qutisiga tashlang, iltimos qilaman.
Qanaqa xat bo'lsa, bolam?
Meni bu shifoxonada ekanligimni do'stlarim ham, ishxonamdagilar ham, xullas hech kim bilmaydi. Ular meni bu yerdan tezroq olib chiqib ketishmasa ahvolim chatoq.
Ey bolam,
iltimos, mana ko'rib turibsiz, soppa-sog'man. Hatto mana shu haqda yozganman.
Mayli. Lekin hech kimga bu haqda og'iz ochmang, bolam.
Xo'p, xola. Xo'p, xolajon, hech kimga hech narsa demayman. Rahmat sizga. Rahmat, xolajon.
Ha, Suvon aka, tinchlikmi? Nega buncha o'ylanib qoldingiz? Xat kimdan ekan?
Ey Samadjon, biz Janobiddinni Samarqandda yurtdi desak, u Toshkentda ekan.
Nima?
Haligi shifoxonada ekan.
Ha. O'zim ham o'ylovdim. U kishi Samarqandda nega buncha uzoq qolib ketdi ekan deb.
Samarqandga bormagan. 10 kundan buyon o'sha shifoxonada yotgan ekan.
Yo'g'i? Qanday qilib u joyga tushib qopti?
Mana. Mana bu maktubni o'qib ko'rsangiz, hammasini bilib olasiz. Mana
qani. Voy bu. Bechora janobidan akiga juda ham qiyin bo'ldi-ku. Endi nima qilamiz?
Samadjon, qani ketdik. Unga yordam bermasak kim degan odam bo'lamiz?
Ha,
boraylik-chi. O'sha shifoxonada bosh vrachmi yoki boshqasiga ahvolni tushuntirsak, unga javob berishar.
To'g'ri, ketdik. Ketdik aka. Tezroq boraylik, yuring.
Shoshmay Samadjon. U yerdan biror odamni shunchaki olib chiqib bo'lmaydi. Ular og'zaki gapga ishonishmaydi. Yaxshisi, ishxona nomidan kafolatnoma olib borish kerak. Men direktorning oldiga kirib chiqaman. Bu xatdan u kishining ham xabari bor. Kafolatnoma olib bormasak bo'lmaydi.
Yaxshi aka. Men kutib turaman.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mumkinmi?
Va alaykum assalom. Marhamat. Kelinglar.
Rahmat.
Xo'sh, xizmat.
Biz Sharqshunoslik institutidan keluvdik. Hamkasbimiz Janobiddin Sayfiddinov shu yerda yotgan ekan. Shu kishining izidan keluvdik.
Sayfiddinov. Bemor Sayfiddinovni bu yerga olib kelganiga 10 kuncha bo'lib qoldi. Hozir ahvoli ancha yaxshi bo'lib qolgan.
U kishi unaqa bemor emas. Anglashilmovchilik bo'lganga o'xshaydi.
Kechirasiz uka. Unaqa bemor bo'lmasa, biz u kishini bu yerda saqlamasdik.
Ha, mayli, mayli opa. Bular ish bo'pti endi. U kishini bu yerdan chiqishiga ruxsat bersangiz. Mana, ishxona nomidan kafolatnoma ham olib kelgandik.
Ilojim yo'q. Bu kafolatnoma o'tmaydi.
Nega?
Boshqa joydan boshqa ko'rsatma bor. Men uni bajarishga majburman.
Endi opa, bir yordam qilsangiz degan edik. Iltimos.
Ilojim yo'q. Uzr, ilojim yo'q. Men bemorlarga qarashim kerak. Xayr.
Nihoyat 20 kunlardan keyin unga javob berishdi. Kutilmaganda ruxsat tekkani bois yonida birga ketadigan hech kim yo'q, o'zi yolg'iz ekan. Oqibati shu bo'libdiki, ijara uyga ketayotib, metroning oxirgi bekatiga kelganda bu o'zimni uyim-ku, nega bo'shatar ekanman deya da'vo qilib turib olibdi. Yana o'sha mirg'azablar, yana o'sha oq xalatli norpolvonlar, yana emlash. Keyin kunlarning birida kutilmaganda jo'raning ish stoldagi telefon qattiq jiringladi.
Allo, allo, jo'ra akamisiz?
Ha, menman. Tinchlikmi?
Bu men, Samatman. sharqshunoslik institutidanman. O'rtog'ingiz janob Bindin aka o'zini
nima? Nima? Qachon? Qanday qilib?
Kechasi. Bugun peshindan keyin chiqarchadi.
Odamlar marhumni so'nggi yo'lga kuzatib dafn marosimidan qaytishardi.
Bechorani hech kimi yo'qmikan? So'niki?
Amakisimi, tog'asi bor ekan.
Ha,
u ham ta'ziyaga yetib kela olmadi.
Yaxshi odamdi, rahmatli.
Ha,
umri qisqa ekan-da. O'sha Samarqandga olib bormoqchi bo'lgan haligi muhim hujjat qayerda qoldi ekan?
Bilmadim. Lekin rahmatlik uni juda noyob hujjat, Navoiy ijodiga oid muhim yangilik topdim deb rosa quvonib yurgan edi-ya.
Gaplaringga uncha qo'shilmayman. Qanaqa iqtidorli olim, shunchaki bir savdoiroq odam edi-da.
Og'zingizga qarab gapiring. Odam degan biroz o'ylab gapirmaydimi? Marhumlar haqida ham shunday so'zlaydimi? Unaqa iqtidorli olim barmoq bilan sanarli.
Marhumning talabalik do'sti Jo'ra ham dafn marosimidan ezilib qaytdi. Uyga kelgach, Malikani ko'rib yana bezovta bo'ldi. Bu hodisani unga aytkisi keldi, ammo tili bormadi. Endi rashkka o'rin qolmagan bo'lsa-da, baribir ayta olmadi. Qo'rqdi. Nimadandir qo'rqdi. Lekin o'sha tushdek qorboron kechasini hayotidan o'chirib tashlab bo'lmasligi ham aqli yetdi. O'shanda ularga unutilmas bir himmat ko'rsatgan kimsani eslab ko'ngli taskin topganday bo'ldi. O'sha qorboron kechasi do'stining ovozini, Navoiy g'azallarini berilib o'qishini yana qayta eshitayotganday, o'sha bo'ronli kechada yo'lning o'rtasida qolgan do'sti yana Hazrat Navoiy g'azallaridan o'qiyotganday bo'ldi.
Bir pari paykar g'ami oshufta hol etmiş meni. Elga ahvolim demakdin gungulol etmiş meni. Men havoyini neton ko'rgussalar bir-birga kim egma qoshing fikri andoqki hilol etmiş meni. Yor ko'yi ichrakim tuproq ila teng bo'lmuşam. Ishq g'avg'osi bu yangliq poymol etmiş meni.
Qadrli radio tinglovchilar, siz taniqli yozuvchi Erkin Azamovning Navoiyni o'qigan bolalar hikoyasi asosida tayyorlangan Ishq xazoni nomli radio pastanovkani tingladingiz. Rollarni Toshkent teatrlari artistlari ijro etishdi. Rejissyor Gulchehra G'iyosova, matnni Temur Malik Yunusov o'qidi. Dasturimiz esa davom etadi.